Озатлык радиосу сөйлем. Микрофон алдында ол суқырмаш бүгінгі тапшыруда. Жылда бірінші тапқыр тотар қызы бәйгесі ойыштырылды. Әзірлік уақытында қызлар тотар тілі курсларына ерген. Оренбурда ісі тотар қызы ош ұстасы деген бәйге оздырылды. Екі шараны да ешілер ойыштырды. Татарстанлар үзләрен атна 10 көн булса да, имин һәм рәхәт хис итү өчен Кызыл диңгез курортларына юл ала. Мисыр юл язмалары белән таныштырабыз сезне. Узган атнада булган башка мөһим вакыйгалар турында атналык күзәтүдә сөйләрбез. Кызган таба яшьләр тапшыруы кунагы Жерше Алина Шәрифҗанова. Сез Озатлык радиосын таңсыз. Башта соңгы хәбәрләр. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада болган вакыйгаларга күзәтү белән Ландыш Харасова.
Бу атнада Казанның полицияда җәфалаулар һәм кыш куллануга каршы комитеты, хөкүмәт, дәүләт шурасы югары мәхкәмә бинасы каршында ялгыз пикетлар уздырды. Полициядан зыян күрүчеләр саны артканнан арта бара. Яңадан яңа очраклар ачыклана. Мисал өчен яшел үзендә яшәүче Алия Шәвәлиеваның ала улы Ринат моннан 3 ел элек полиция хезмәткәрләре тарафыннан тоткарлана. Аны шәһәрнең полиция бүлегенә алып китәләр. Шуннан соң ул әйләнеп кайтмый. Баласын исән килештә, үлгән килештә таба алмый. Алия ханым бу хәлләр турында азатлыкка сөйләде.
Кич сәгать 8-дә генә килеп, бер дежурный частьта, шул дежурный частьта бер хатын бар иде. Инде безгә әйтегез инде нәрсә булган, кая ул, ни өчен аны алдылар дигәч, ул шалтыратты да каядыр, аны өйгә җибәргәннәр диде. Без өметләнеп өйгә кайтып киттек ул көнне. Өйгә кайтмады бала. Ул көнне без тын кундык. УВД-ның ишеге жанында тоқтары бұл бала білән әстәп сашылайын болсалар, тінне болса да апшып кетірілер аны, қашырып болса да деп, ну, наверное, сын қуынғанымыздыр, бірінші тінді қунасы болғандыр деп өлейбіз, әлі анда әміт бар еді. Мәйтем, ну, айсат, болған-болған шоған ғызларым бізіне, ненде ишіктен қашқан ол деп әйтем енді, мұна бұл ишіктен деп. Шоға башыласақ, оказывается, ол ишіктен бұларына ашып болмайаны. Аны ашыр үшін, көрші бөлмеге кіріп, милиционер, дежурный милиционерге кіріп, кнопкаға басырға керек. Демек, оланнан ишік қашырған мүмкін енді.
Бу атнада Казан Кремле тыюлыгы Татарстан Диния Нәзәрәте Казан Кремле фонды арасында Кыл Шәриф мәчетеннән уртак файдалану турында килешү төзелде. Шуның нигезендә Кыл Шәриф мәчете имам-хатибы Рамил хәзрәт Юнысқа Илдус Фәйзов карарын игълан иттеләр. Документта моннан ары башкаларның төп мәчетенең имамы мөфти үзе булуы, ә Рамил хәзрәт Юнысны Кыл Шәрифтәге дини йолаларны башкару итеп калдыру турында язылган. Рамил хәзрәт үзе азатлыкка булай дип аңлатты.
Просто соглашение нигезендә алар монда имамны куярга закаратлары артты. Шуңа күрә шушы ыгызга килеп чыкты. Мәчет Кремль карамагында. Мөфтиятның фақат бер генә закаләте артты. Килешү нигезендә ул имамнарны эшеннән азат итә ала.
Әлеге мәчетне булдыру башында торган Зөфәр хәзрәт Галиуллин исә үзләре мөфтине сайлап куйдылар, шуңа буйсынырга тиешләр ди. Ул Рамил хәзрәтне заманында элекке президент Шәймиев билгеләп куюын әйтә.
Анда бит имам билгеләнмәгән, анда просто куелган имам. Рамил хәзрәтне бит аны билгеләмәделәр, мөфтият билгеләмәде бит аны болай итеп. Әгәр дә процедурасын алсаң, ул билгеләнмәде, аны Шәймиев куйды гына. Имамнар сайлауларында, андай сайлаулар белән, ниләр белән, указ белән аннары гасма хәзрәт бирде бугай указ инде, ансы мен бит белмим. Әкем алала, кем алала, мөфтият куя, мөфтият алала. Алар бит үзләре шул мөфтиятны сайладылар.
Казанда мөселман киемнәре дизайнерлары бәйгесе узды. Татарстан ел сайын бәйге оештырып килсә дә, әлегә дөнья күләмендә таныла алганы юк. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров хатыны исә Дубайда Чечня хатын-кызы коллекциясын тәкъдим итте. Тиздән алар Саудовка Арабстанына бармакчы. Татарстанда бәйгене оештыручыларның берсе, Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншин әйтүенчә, бүген республикада да чит илгә чыгарлык модельерлар бар.
Бездә шул максаттан дип 5 ел рәттән менә шушы фикер белән йөрибез. Чөнки безнең дә дизайнерларыбызны, безнең дә күркәм коллекцияларыбызны, киемнәребезне чит илләргә чыгарырга вакыт җитте дип тә әйтәсе без килә. Бар бездә дә сәләтле уңган дизайнерлар, модельерлар. Шуңа күрә, әлбәттә, безгә хөкүмәтебезнең ярдәме булуын күрсәтмә кирәк. Без аңа зар интизар. Инде шулай булгач, шушындый хөкүмәт дәрәҗәсендә ул чаралар оештырылса, әлбәттә, без бөтен дөньяны яулый алырлык кешебез бар дип иманым камил.
Татарстандагы дуңгыз фермаларынын бирси Тукай районунун Татарстан һәм Шыршыл авыллар янына урнашкан. Диндарлар татарлар дуңгыз белән булганга тормышыбызның бәрәкәте юк, әхлаксызлык, тәртипсезлек арта бара дип белдерә. Татарстан авылында яшәүче Илхам Мөхәммәтов бу дуңгыз комплексы татар авылларына төрле яклап әйтеп бетермәслек зур сыян салады.
Шыршыл үзеннән туган авылында үстәк мен шунда тудым. Шул җирләрдә инде хәзер басып, ишек йөрт тора диге. Кешеләр кашып бүтәне шундый ниләр ишеткәннән дә. Бездә сорап тормадылар, аны яшәп кирәп куйдылар да инде менә шул. Җәй көннәрендә бик сатыска ачагында интернет ачып булмый инде. Комсомолда да шул ул хәл. Аларның бер башлары ашыклы тарифен иделәр инде, рус әйткәндә. Шунда җыла инде, бөтен шулдыгә чыккан атлыклары ниләр шул. Менә шул кадрас чешәү авылыкка туры килә инде.
Удмуртия милли мәдәни мөхтәриятының чираттан тыш җыены узды. Анда яңа рәис сайланды. Элекке рәис Назирә Касимова бу вазифада аз гына вакыт эшләде. Аның сүзләренчә, әлеге эшне җиңелдән дип әйтеп булмый. Яңа рәис Равил Шарифуллин татар халкының ярдәменә өметләнә.
Приехал мне именно в Русланькане, хотелось испробовать себя. Что очень, Ола, когда мне татар хала узеля булышса, ярдамитсе, шырга была, дип улеймын. Минем ленеттен шыраган кишелер, олар мега ярдамителер, тель буенча да, шкулар буенча, садиклар буенча деп инде, сидяти кире бірга шарабы деп инде.
Новосибирске да татар милли мәдәни мәхтәрияте шаралар уздыру үшін оқша юнәту юлларын тапты. Олар милли эшләр үшін грантлар проекты белән чыкты. Бу проект белән Ирке татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова таныштыра.
Без катнаштык грантлар бәйгесендә и җиңеп алдык 7 грант.
Нинди эшләр буенча?
Беренче грант фестиваль конкурс Минәти ани бергә бик тату бер гаилә дигән. 29 апрельдә без аны уздырабыз. Икенче проект китап чыгару. Новосибирск өлкәсенең татарлары. Бу китапны Тези Мадарис Абакиров. Өченче проект конференция уздырырга җыенас гаилә турысында. Бу проект яшьләр фестивале кысаларында сентябрь аенда узарга тиеш. Тагын бер проект җиңелә. Тинчурин театрын Новосибирск өлкәсе буенча гастрольләргә чыга сентябрь аенда. 23 сентябрьгә кадәр.
Якташлар исемле татар мөселман хоккей такымы Мордовияның чемпионатында җиңеп чыкты. Әлеге такымда барысы да диярлек шәригат кануннары нигезендә яшәүче мөселманнар, хәтта Озерки мәчете имамнары да бар. Мордовияның элекке мөфтие Рәшид хәзрәт Халиков әйтүенчә, быел алар чемпионатта җиңгәч 1 миллион сум алганнар, әмма аңа кадәр барысына да үз акчасын тотканнар.
Беренче елны уйнадылар үз кечләре белән. Шал безнең активистларыбыз, хоккейстларыбыз алар үзләре җыеп улакчыларны уйнадылар. Без ярдәм бирдек духын проектын әз генә булса да. Калган акчаларын үзләреннән җыеп, шал суммаларга үзләренә яхшы формалар алдылар.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аның турында хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Узган атнада булган вакыйгаларга күзәтүне Ландыш Харасова әзерләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Ижауда Иман Татар Яшьләре Берлеге беренче тапкыр татар кызы бәйгесен оештырды. Ул халыклар дуслыгы йортында тамашачылар тулы залда узды. Әзерлек чорында кызлар ай дәвамында татар теле дәресләренә йөргән татар костюмын теккән. Кызлар сәхнәгә дә милли киемнәрдән чыккан. Жюри исә татар кызларына оригинальлек җитеп бетмәде дип саный. Татар кызы бәйгесендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Республиканың иң шибер, уңған болған тотар қызы бәйгесендә 8 қыз қатнашты. Оларның барысы да юғары оқу йортлары студенткалары. Болашақ табиблар, юристлар, иқтисадшылар. Қызлар ай бойына тотар тілі дәресләренә йөрде. Бирге җырларга өйрәнде, милли киемнәр әзерләде. Ниһайәт, бәйге көне. Сәхнәгә чыгарга санаулы минутлар калып бара. Венера Махмутова катнашучылар арасында иң өлкәне. Башкаланың Ленин районы прокуратурасында эшли. Быел юрист белгечлегенә ия булачак.
Мои цели в конкурсе участие приобщение к культуре татарского народа. Хотелось язык выучить. Вообще было очень интересно посмотреть, пообщаться.
Венераның киләчәктә татар теле дәресләренә йөреп, туган телендә камил сөйләшергә өйрәнергә нияте. Айгыл Габдрахимованың башта бәйгедә катнашырга теләге булмаган, әмма кызларның ничек янып йөрүләрен күреп, бу төркемгә килеп кушылган.
Мин белдем бу конкурс турында Иман татар яшьләреннән. Мин үзем шул үзәккә керәм, шуңа әзерләнә башлагач, мин башта үзем катнашам дип белмәдем. Әзерләнә башлагач, үземә дә ошап китте дә, шулай катнашып карарга булдым.
Нәрсә көтәсең бу конкурстан?
Бу конкурска була инде хәзер минем бик күп яңа дуслар булды. Татарча да сөйләшергә безнең дәресләр булды. Ныгыттым үземнең татар телен, бию өйрәттеләр. Шуннан гына мин бик әйбәт бии белмим, ә монда әзерәк инде өйрәнеп тә киттем.
Мин Гизатулла Эльмира, Фәрит кызы, миңа 21 яш.
Эльмира, син менә кайдан белдең бу конкурс турында һәм ни өчен катнашырга уйладың?
Мин интернетта бу анкетаны күрдем һәм җибәрергә булдым. Чөнки үземне татар кызы дип саныйм, шуңа күрә катнашырга уйладым.
Эльмира, хәзер син нәрсә белән шөгыльләнәсең, кайда яшисең, эшлисең?
Эшлим дә, укыйм да, мин Ижевский государственный медицинский академиядә укыйм, лечебный факультетта. Шулай ук әзрәк эшлим дә. Мин туып үстем Татарстанда, монда яшәдем, укыдым. Яңа Чимә районында. Монда укырга килдем.
Ни өчен шушы конкурста катнашырга уйладың? Аның өчен нәрсә тәргеш булды? Сәбәбе нәрсәдә?
Мин бу конкурста катнашып, яңа дуслар табырмын дип уйладым. Яңа эмоцияләр, шулай ук үземне чын татар кызы дип үземә доказать инде. Бәя бирергә ирешүен уйладым.
Иң авыры синең өчен нәрсә булды?
Булай авыр булмады. Вакыт белән әзерәк инде. Эш укыгач та, эшләгәч тә вакыт әзерәк, шуңа күрә шулай. Булай иң мөһиме миңа әниемә бүген бүләк ясарга, шуңа күрә мин тырыштым инде. Әнием сездән шул конкурс өчен Татарстаннан килде.
Габидуллина Лидия, Сарапудан. Сарапуда яшәдем, укыдым анда, үстем. Хәзер укыйм медакадемияда, 4-нче курс. Менә белмим, кем булам әле, но булам әйбәт врач.
Ә ни өчен Лидия менә татар кызы конкурсында катнашырга уйладың?
Яратам шундый әйберләрне, яратам биергә. Бүген бием.
Ләйсән Муртазина, Диана Гарипова. Алар Удмурт дәүләт университетының юридик факультетында белем алалар. Икесе дә Башкортстан кызы.
Минем исемем Ләйсән, фамилиям Муртазина. Мин Нефтекамск каласыннан, Башкортстан республикасыннан. Мин монда укыйм, ОГУ-да, юридический факультеттан, 4-нче курста.
Кайдан белеп килдең, Ләйсән, менә ни өчен шушы конкурста катнашырга уйладың?
Үземнең эчке күңелем, наверное, мин уже давно брендишный конкурста катнашырмын дигәнем.
Җырлыйсың, биисең, татарча сөйләшәсең, менә нәрсә синең өчен иң мөһиме монда?
Иң мөһиме минем өчен татарча сөйләшү һәм бию дип әйтәм.
Әйдә, синең белән таныш.
Мин Гарипова Диана Рат кызы булам, мин Башкортстаннан, Янаул районыннан, мин Удмуртский государственный университет укыйм. Ләйсән белән бер группада укыйбыз.
Димәк, инде сез менә бергә катнашырга уйлагансыз.
Әйе, бергә.
Берегез җиңеп, берегез җиңмәсә нәрсә булыр?
Кыйын булмас, бер-беребезнең шатлыгы өчен сөенеп.
Диана, ни өчен бу конкурста катнашырга уйладың син?
Мин үзем бием, әмма бу конкурста кеше белән танышып, яңа дуслар табырга шундый теләк белән килдем.
Нәрсәгә өметләнәсең?
Минем өчен җиңү иң мөһиме түгел, катнашу һәм кеше белән уртак тел таба белү.
Син Иман яшьләре берлегенә гүзәл йөрисең инде бу конкурсны әзерләүче буларак та, катнашучы буларак та дип әйтергә кирәк.
Шулай да буларга әйтә инде, барыбер күбрәк инде мин катнашам.
Барыбер ниндидер эчке тәргеш булырга тиеш.
Шулай әйе, сез дөрес әйтәсез. Чөнки менә Казанда да мин катнашкан идем. Казанда миңа бик ошый идере. Һәм инде Ижауда, менә Удмуртия Республикада узгач, минем инде катнашасы килде.
Үзең өчен хәзер нинди кыйынлыклар булды?
Бер этап конкурсның ул татар костюмын әзерләргә без тишек. Менә шунысы миңа иң авыр тиелде. Чөнки ясаган әйберне алып булмый, үзең тегәсең, үзең.
Һәм менә синең өстендәге күлмәк үзең теккән.
Монсы үзең теккән түгел. Үзем теккән күлмәкне аннарысын соңарагызрак күрәсез.
сәхнәдә димәк инде. Нәрсәгә өметләнәсең менә бу конкурста катнашып?
Үземне дә бер яктан күрсәтәсе килә кеше алдында. Һәм инде яңа дуслар табасы килә. Менә кызлар белән таныштык, менә барысы да ошый, бөтенсе шундый ачык.
Зал тамашачылар белән шыгрым тулы. Төркем-төркем җанатарлар теләктәшлек белдерергә плакатлар әзерләп килгән. Бәйгедә катнашучылар өчен бүләкләрне спонсорлар туплаган. Жюри дә үз урынында. Конкурс үзенчәлекле тамаша белән башланды. Кызлар сәхнәдә милли киемнәрдән, алар кызыклы хәрәкәтләр ясап, сыннар формасын алды. Зифа буйлы сылу кызлар. Алар 8-әү. Бәйгедә катнашучыларга Милли сәясәт министрлыгы белгече Айрат Гайнетдинов, Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Назира Касимова, танылган шагыйрь Ибраһим Бөектаулы үз фатихасын бирделәр. Жирәбә уздырылды. Сәхнәгә иң уңган, иң шибәр татар кызы ия булачак таш чыгарылды. Беренче конкурс визит карточкасы. Алар кыска гына үзләре белән таныштырып чыкты. Жюри кызларның беренче бәйге күренешен бишлегә бәяләде. Иҗади бәйгедә кызлар үзләрен төрле яктан күрсәтте. Илмира Гизатуллина Татарстанның Яңа Чишмә районы кызы. Бүген ул Ижау шәһәренең медицина академиясендә укый. Күз табибы булырга хыяллана. Татар, рус, инглиз, төрек телләрен белә. Илмира җирен Татарстаннан килгән әнисенә багышлады. Гарипова Башкортстаннан Удмурт дәүләт университетында белем ала. Булачак юрист, аралашучан, игътибарлы, шахмат уены белән мавыга. Татар кызы халкыбызның гореф-гадәтләрен белергә һәм итәргә тиеш дигән фикердә. Диана Шиган Бион башкарды. Ләйсән Муртазина Башкортстаннан Удмурт дәүләт университетының юридик факультеты студенткасы. Максатчан тормышны яратучы кыз. Ул бүгенге татар кызы заман таләпләреннән калышмаска, борынгы гореф-гадәтләрен дә белергә тиеш дип исәпли. Ләйсән Шәрик Бион башкарды. Шушы ук биюне Венера Махмутова да сайлаган. Кызның шәрик биюләре белән мавыгы сизелеп тора. Венера биюне бик оста башкарды. Залда аңа кулларын кызганмады, кайнар алкышларга күмде. Венера Махмутова ижаудан тормыш сөючән, яңалыкка омтылучан, булачак юрист, ныклы гаилә корып, 3 бала тәрбияләргә хыяллана. Кызлар сәхнәгә чыгар алдыннан бию коллективына ергән. Аларның бию осталыгы бер ай дәвамында күпкә алга китүен билгеләде оештыручылар. Кызлар киләчәктә сәйлән ансамбленә килерләр дип өметләнә коллектив җитәкчесе Рушана Чернова.
Девочки готовились очень долго, готовились очень тщательно, и техника была хорошая, и оригинальность, необычные танцы, необычные номера. Половину мы еще скоро увидим у нас на Татарпате.
Лидия Габидуллина, Сарапул кызы, медицина академии Сандаукай. Татар кызы иң беренче чиратта игелекле, мәрхәмәтле булырга тиеш дип саный. Шул ук вакытта бүгенге заман кызларының күңеле ике, ак һәм карага бүленүен Лидия сәхнә күренешендә тасвирлады. Гүзәл Нургаянова игелекле, һәр эшкә җаваплы карашы белән аерылып тора. Максатчан авыл хуҗалыгы академиясендә белем ала. Булачак икътисадчы. Гүзәл заманча җыр сөйләгән, аны сәхнәләштергәндә. Ижау кызы Альбина Нуриева, татар кызы мәрхәмәтле, динебез нигезләрен белергә, балаларын да шушы рухта тәрбияләргә омтылырга тиеш дигән фикердә. Ул Ижау шәһәренең 25-нче лицей һәм музыка мәктәбен тәмамлаган. Бүген авыл хуҗалыгы академиясе студенткасы. Иҗади конкурста ул фортепианода үзе уйнап җыр башкарды. Жау кызы Айгүл Габдрахимова катнашучылар арасында иң яше. Айгүл талантлы, аралашучан, ачык күңелле, ярдәмчел, якыннарының тормышын күңелле итәргә тырыша. 7 үз чираты белән дәвам итте. Кызлар татар телен инде дәрәҗәдә белүндә дә ярышты. Алар бирелгән беренче сүздән шигъри юллар төзергә тиеш иде. Шәһәр кысаларында үскән татар сыныфында укымаган конкурсантларга бәйгенең әлеге өлеше җиңел бирелмәде. Шулай да алар үҗәтләнеп бу турнирда уңышлы үтте. Ләйсәния Гатаулина, жюри әгъзасы.
Бөтен кызлар бик матур, үз үзләрен бик әйбәт тоталар. Сәхнәдә тотышлары күркәм дип әйтә алам. Ләкин шунсы гына оригинальлек бик җитеп бетми. Иҗади номерларын карап үттек. Бу номерда соң шундый фикерләр туды. Татар кызы төрле яклы булырга мөмкин. Чиген кебек әрсезрәк тә, тыйнак та, көнчыгыш кызлары кебек матур да, һәм инде текә дә булырга тиеш.
Әлбәттә, һәр конкурста чибәрләр сәхнә ирешендә үзләрен күрсәтергә тиеш. Татар кызлары башка шушындый бәйгеләрдән аермалы буларак сәхнәгә ярым шәрә киемнәрдән түгел, ә милли күлмәкләрдән чыкты. Бу шулай буларга тиеш тә дигән фикердә оештыручылар да, тамашачылар да. Конкурсантлар бәйгенең тагын бер өлешендә татар кызының сыйфатларын билгеләп, үзләре дә моңа басым ясады. Тыйнак, игелекле, шая, үткен татар кызларын жюри югары бәяләде. Шәһәрдә үскән татар кызлары иң мөһиме сәхнәдән тырышып туган телендә чыгыш ясады, ана теленә якынайды. Бу киләчәктә аларга телебезне тирәнрәк өйрәнергә, тарихыбыз белән кызыксынырга да этәргеч бирер. Тормышларында истәлекле, матур бер мизгел булып кына калмас. Тамашачы әлеге бәйгене җан атып тыңлады.
Яхшы бөтен нәрсә ошады. Кызлар матур, бик яхшы. Синең энергияларын күрсәттеләр, позитивларын, нинди алар үзләре. Без күрдек инде татар кызлары.
Бәйгедә катнашучы һәр кыз төрле номинацияләрдә бүләкләнде. Хыялый кыз Лидия Габидуллина, Назлы Венера Махмутова, Зирәк Диана Гарипова, Нафис Айгөл Габдрахимова, Зыялы Эльмира Гызәтуллина, Әкияти Ләйсән Муртазина, Ягымлы кыз Альбина Нуриева, ә татар кызы бәйгесенең җиңүчесе итеп Гүзәлия Нургаянова билгеләнде.
Гүзәлия, син хәзер шушындый конкурста җиңеп чыктың, менә нинди хисләр кичерәсең?
Бик сөендем минем җиңүемә. Чөнки менә мин уйламадым да шулай булыр дип әйе. Бик зур рәхмәт барысына да әйтәсе килә инде. Бик авыр булды әйтәсем килә. Бөтен кызлар да тырыштылар, бөтен сәләтле уңган кызлар инде. Ләкин менә инде жюри сайлады үзе.
Татар кызы булу өчен, димәк, нәрсә кирәк?
Чын татар кызы туган телен белергә тиеш. Үз халкының культурасын һәм инде гореф-гадәтләрен саклап калырга тиеш. Һәм инде балаларга, аннары соң кишергә шуларны.
Татар кызы бәйгесе яшьләрне җилкендереп җибәрде. Кызлардан соң, бәлки, егетләребез дә бәйгедә уңганлыгын, тапкырлыгын күрсәтер. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы.
Бу елның 3 айында гына Казан һавалана аша Мисырга ялга баручылар саны 21 мең кешегә якынлашкан. Былтыр ел буена Кызыл диңгез буйларында 12 меңгә якын кеше ял иткән булган. Татарстаннар үзләрен атна 10 көн булса да, имин һәм рәхәт хис итү өчен Кызыл диңгез курортларына юл ала. Кара диңгездә пычрак бөтен нәрсә кыйммәт, ял итүчеләргә хөрмәт юк диялар. Найлаланы тыңлыйк.
Радиапа Вәлиева белән без Хургаданың Ширатун урамында очраштык. Мисырның әлеге шәһәрендә ял итүчеләр көн кызуы сүрелә төшкәч, төрле кибетләр кайнап торган бу үзәк урамга юл ала. Радиопадан ничек ял итүләр күңелегезгә хуш киләме дип сорарга да өлгермәдем, ул Русиядә булмастай хәл һич көтмәгән җирдә кибеттә Коръән бүләк иттеләр бит дип сүз башлады.
Ювелирные изделия, без кирдегенде кибетке, шунда кирэннәр ятып торган төштән, мин сырамен итмегенә тотынап карадым да, теге егет әйтә бу Коръәнди. В то же время аңлатты, безобразно килеп тотынырга ярамый. Мәйтәм, мин беләм Коръән икән, Коръән бу. И укып күрсәтте мин аларга. Әлхәмне укыдым, беренче Коръәннең битен ачтым да, бисмилла әйтеп, Әлхәмне укыдым, Әлиф ләммимне укыдым. Аннары Күлхаланы укып күрсәттем. Алар да минем белән бергә повторить итеп укыдылар. Аннары алар әйтәләр: «Апай, мин сезгә бүләк итәм бу Коръәнне», дип. Мин бик шатландым, мин әле ышанмадым, әйтәм. Тарталар дип торам баштан. Бергәч мин бик нык шатландым. Кыш тоткан кебек булдым инде, шуңа шатландым. Безнең татарии дә бик күп кыйммәт. Мин үзем дә аларга дип теләп йөргәнем араб язмасын, казанский язманы түгел, просто игра алмадым әле аларга. Бик шатландым, акча да биреп карадым, юк. Коръән сатылмый ул дип әйттеләр.
Ә мондый хәл булырга мөмкинме, мисал өчен, Казанда, Россиядә?
Берничек тә юк. Абсолютно. Мондый нәрсә бездә юк. Искиткеч хәл бу.
Ди Вәлиева.
Радиапа Уәлиеваны оныгы Роберт белән бергә кызы Гүлнара Хургадага алып килгән. Кызыл диңгездә беренче тапкыр ул. Радиапа элекке елларда балалары белән Кара диңгез буйларына йөри торган булган. Русиядәге ял белән Мисырдагы ялны чагыштырып та булмый. Җир белән күк аермасы дип әйтә ул.
Анда бик пышыра, сравнительно мындагы белән бик пышыра, морида бик пышыра, анда бүтүнне бәяләр кыйммәтрәк. Анда дагы кебек обслуживание бик көчле түгел.
Ә бит менә бер яктан караганда гарәп дөньясы монда революциялар булып тора, тыныч түгел. Кешеләр нурлы дип әйтәләр. Бу куркытмыймы?
Кода да кебек без бит әллә кайларга чыгып йөрибез, туризмда гына җан итәбез.
Россиягә караганда монда
күңелгә тынычрак. Нишләптер? Бездә Россиядә бит хулиганство бик көчле, наркомания көчле, алкоголизм бик көчле. Бездә бик тәртипсезлек, бик көчле тәртипсезлек бездә. Безнең Россиядә. Кайсы шәһәргә генә карасагыз да.
Ди Вәлиева. Шоллыдан Хургадага ял итәргә килгән Сирина Гөлсинә һәм мөгаллимә Сочи шәһәрендә Олимпия уеннары узса, бәлки Кара диңгез буйларындагы курортларда да хәлләр яхшы якка үзгәрер дип өметләнә. Алар барсы да эшмәкәрләр. Мәскәүдән товар алып кайтып аны Шоллыда саталар. Кызыл диңгезгә беренче тапкыр гына килмиләр инде. Илгәре Төркиягә йөреп алганнар.
Ә ни өчен монда килергә булдыгыз?
Безгә монда ышанды тыныч кешеләре, ничек дип әйтәм инде?
Сүтене нормально.
Әйбәт инде.
Әйбәт ашаталар. Спокойно, тыныч кына монда, видите, су әйбәт, һава әйбәт.
Соң бит гарәп дөньясы бер яктан караганда ул хәтле үк тыныч түгел.
Менә без октябрь аенда сами безгә күрсәтә беремеган. Сугыш шаясыз барасыз. Даже күп кешеләрнең билетларын отменили барырга бармаска инде. Без сирнар белән шофитта хәтерәмен ишелме? Монда килдек, безгә әйтәләр, без сорадык үтмәгән инде киттем. Безгә әйтәләр, без сезгә бит сугыш дибез, юк, бездә түгел демонстрация гына сугыш түгел диләр. Бер нәрсә күрмәдек без андай нәрсә?
Юк, монда юк инде, ул каерда инде ул булса.
Тыныч, кайер. Без нормально.
Сез инде ялга барырлык акча эшли аласыз дигән сез инде шулай бит индеме? Ни өчен Кара диңгезгә бармыйсыз? Сочи мисал өчен әллә кая читкә дә чыгып йөрисез түгел?
Менә минем малаем 15 ел рәттән йөрде.
Шулаймы?
И быел мин әйтәм, улым, эшләтегез загранпаспорт, самолеттан курка. И быел киттеләр, менә шуның кенәлек кенә минем хатыны, баласы, үзе менә алып кайттылар.
Нәрсә дип әйтәләр соң?
Алар супер диләр дигән иде юктан соң. Сатара суты үзе за рулем бара, за рулем кайта. Бернинди ял күрмәй бит инде алында.
Юк, Чёрное море белән.
Чёрное море белән. Мин сранны шинде. Алар инде шоком состояние кайттылар. Даже телефоннан звонитылар. Понравилось монда. Беренче мәртәбә булдылар.
Ә менә сез бит Кара диңгезгә чыгып китмәгәнсез әле, җәйне көтеп ятмагансыз.
Без тамык. Тиште шуның кадәр акча китә.
Юк та.
Квартира сыйма итәсең. Ә яхшы пешерәсең.
Әйе. Безгә без әзерләргә кирәк. Без столовый гайрибез менә.
Курсовой алмадык, үзебез. Ничек карам бардык. Миңа ошамады.
Ә ни өчен кыйбат? Бөтенесә әйтәләр, үзебезнең Кара диңгезгә бару кыйбат диләр. Сәбәбе нәрсәдә соң?
Сәбәбе беренчедән,
алар өчен дөрә.
Фрукты привозной бөтенесе ашыйбыз, анда кыйммәт. Икенчедән снимайтыбыз квартира. Фрайыз кая барасы килә, менә Сочига да бардык, нигә дә бардык, бөтенесе кыйммәт.
Ә ни кыйбат?
Әйтәм, анда Россия керә, Россиядә бит инде.
Кем белгән инде.
Әйе, отыралар.
Хәзер выгодно отдыхать за границей.
За границей да. Шуны хәт, менә шуны хәтле акча чыгында, монда ял иткән. Моны мин шиде чыгалы.
Ул якка барганда әзрәк күңелдә шым бармы? Хәүф хәтәргә очрарбыз микән? Безне алдырлар микән? Полиция өстәмә акча алыр микән дип.
Бар инде.
Юк, юк дигәндә барганда.
Юкка барандылар.
Әйе.
Сән алып торалар анда акча. Мин сән туктатып сене. Машина белән дә барганым бар. Постоянно. Башкириягә хәтле, Башкириядан соң ул хәтле әйләнмиләр. Татариядан чыгып китеп, Башкириягә хәтле кыз сугып торалар акчаны. Причина табып. Аннан соң юкка килеп җитәре бәйләнә башлыйлар. Постоянно нарушайсаң да, итмәсәң дә, синең акчаны алып торалар.
Менә монда без путевка алдык 19 меңгә бер кешегә, әйме? Монда 100 меңнек кенә ашыйбыз бит. Есть мы на каждый из проживания, мы питание.
Она за, да, к чему отношения, мы на сей юг не приезжали.
Бывает трамвай,
бывает трамвай, нам до сей.
Без меня обещают это там килдик. Октябрь да килдик, а там на килдик.
Бер яктан караганда эшләп тапкан акчагызны бит үз илегездә калдырмыйсыз, чит илдә калдырасыз.
Ну күп түгел бит инде ул.
Ну күп түгел дип барыр туристлардан шулай җыела бит инде ул. Русия экономикасына кермей бит сезнең акча, чит экономикасына керә.
Шолыдан келген ханымнар күскіні тағын қызыл деңгіз бойларына инде онысында Шәрім әш шайыққа барған етілер. Хургадаға Түбән Камыдан ял итерге келген Рәмзия Гәрәевада Русиядағы ял урыннарының өз бейесіне қорағанда артық қиммет болуы кішілеріні шетелерге йөрерге мәжбүр ите деп әйтә. Җәйҗитсә, Қара деңгіз буендағы шәһәрләргә баручы ышқышқа билет табуда үзе бер проблем булып тора ди ул. Аның фикеренчә, иминлек мәсьәләсенә килгәндә дә шетелләрдә үзеңне иркенрәк тотасың. Русия җитәкчелеге соңгы вакытта төрле программалар кабул итеп, халыкны үз илендәге ял урыннарына төрлечә җәлеп итәргә тырыша. Ә кешеләр бары бер читкә карый. Элекке елларда татарстаннар Төркияне үз иткән булса, хәзер Мисырга йөри, Таиланд һәм Доминикан республикасына да бара башлаганнар. Ни өчен Русиядә ял итәргә теләмисез дигән сорауга барсы да, ялның сыйфатына туры килми торган артык кыйммәт булуын һәм иминлек мәсьәләсенең күңелгә тынычлык бирмәвен әйтә. Радия Павалиева моның барсына да җитәкчеләр гаепле дип белдерә.
Безнең хуҗалар бер дикәтлекле түгел, шуңа күрәдер дип уйлыйм мин. Балык бит башыннан чили башлый. Бөтен менә нәрсә шул хәлдә. Хуҗалар безнең бер эш куллы түгел, хуҗаларга күп кирәк, ә монда халык өчен тырышалар. Дип уйлыйм минем уйымча. Кеч белән тәртип белән эшләп, алар бит үз тенге менә монда үлән үсмәгән җирдә нинди шәһәрләр, нинди отельләр ясап куйганнар, моныңа бит ни гамәлмәт эш кирәк.
Диде Уәлиева. Мисырдагы инкылаптан соң Кызыл диңгез яры буендагы күп кенә кунакханалар бушап диярлек калган булган. Хәзер исә Хургадада 3-тән 2 өлеше тулы. Ялга килүчеләр арта бара. Аларның күпчелеге русиялар. Казан хаваланы сүзчесе Регина Йосыпова әйтүенчә, узган ел Казан аша 12 меңгә якын кеше Кызыл диңгез буена ялга киткән булса, быел 3 ай ичендә генә дә Мисырга баручылар саны 21 меңгә якынлашкан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Апрельдә Казанда татар концертлары тагын да артты. Кайберәүләр эстрадага килүнең 10-20 еллыгын билгеләп үтсә, җырчы Алина Шәрипҗанова 10 елдан артык сәхнәдә булуына карамастан, беренче тапкыр концертын оештыра. 19 апрельдә ул иҗатташ дусларын Камал театрына җыя. 2012 ел башы аның өчен вакыйгаларга бай була. Февральдә егете Айдар белән никах укыталар. Кызган таба тапшыруы Алина Шәрипҗанованың тәүге концертка әзерлеге һәм гаилә корганнан соң иҗаттагы үзгәрешләр белән кызыксындым. Алина белән Рөстәм Исхакый сөйләштем.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм бүген без эстрададагы язгы концертлар турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Кунагыбыз җырчы Алина Шәрипҗанова. Алина, инде сез сәвәкле җырчы буларак, җанлы тавышка җырлаучы җырчы буларак беләсез. Инде менә Алла бирса, Алина быел беренче тәүге концертына әзерләнә икән.
Шулаймы инде? Алла бирса, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Азатлык радио тыңлаучылары, кайнар сәлам, дуслар.
Урамга карыйбыз әле, бердә яз сизелми. Концерт хәзерләнгәндә һава торышына карарга вакыт бармы?
Мин бит үзем яз кызы, кояшлы кызы, шуңа күрә тамашачыма мин язлы җырларым белән китермен алып бирсә.
19 апрельдә син концерт?
19 апрель була, тәүге беренче концертым.
Камал театрында.
Әлбәттә, яхшы программа әзерләнәбез. Катнашучылар күп, минем
кемнәр алар?
Якын дуслар, олы дуслар, Венера Ганиева, укытучым минем һәм якын дустым, Шәп
кеше инде үзе Ферзарабый Муртазин һәм яш җырчы минем дустым тагын Эльвина җырчы булып һәм ике махсус бию коллективлары була. Мизгел бию коллективы театр танцы мгновения дип
атала. Синалар белән үзем дә бию
яшәксең. Әйе, минем дә хәзер тазардым. Шуңа күрә җырлыйм әле күбрәк. Тагын яраткан Казан бию ансамбле була. Мин аны бик яратам. Чулпан Закированың творчество иҗаты бик хөрмәт итәм инде.
19 апрельдә инде бөтенесе булачаклар алла берсе.
Аллаһым буйырса, алхамдулиллаһ.
Алла берсе булачакмы?
Алла берсе иң яхшы алла берселәр Казанның Искандер Хәйрин Гөлнә Сафарова.
Алар икесе алып барачак.
Әйе. Иң татлы, иң матур парыбыз.
Син аха шахсан үзең ашы инде алар, әйме?
Әйе. Алар мине беләләр.
Тавышлар күп шуннан да.
Әйе, күп. Әлегә мин уйлым Гөлназ һәм Искандер алар минем хисләрем, минем иҗатымны бик әйбәт аңлыйлар. Без күптән-күптән инде таңышкан идек, шуңа күрә минем дуслар алар. Дуслар сәхнәдә, дуслар залда утырачак алар.
Димәк, иҗатта дуслар булып бик кирәк, әйе бит.
Ой.
Акчага гына курылмаган бит нәрсә.
Юк, акча бит ул.
Чөнки әйтә бит, менә акча бар син җирсе, популяр буласың.
Әй, анс момент бар, әлеге минем буенча нитми.
Кагылмый.
Әйе, кагылмый. Акча ул бит бар, әле юкмы, а дуслар булырга тиеш. Минем тормышта Аллага шөкер шундый кешеләр бар.
Яраттым, яратып ялгышлар калдым. Төзәлмәс ялгышым Әлегәсім түгел тик сүрер Алдадым Шешіклер үстенә қар яуа Ерік түлі түзәлмәс яра Мен сиңа дин түгел, дин түгел Яратма
яхшы гына әзерлек бара. Ул синең алданыңа үтәргә тиеш иде. Һәм күңелсез хәл килеп чыкты. Быелның 26 февральында Камал театры директоры Шамил Зиннурович Закиров вафат булды. Һәм синең концертың кичерелде. Менә ул хатирәләрне, менә бу вакыйгаларны ничек син үткәреп җибәрә алдың? Һәм бу вакыйгаларны искә төшереп китик әле бераз.
Аллаһа шөкер кешеләр аңлаганнар. Шамил Зиннуровичны мин бик яхшы белдем.
Кемчик хабар итсең.
Миңа Илдар абый Хайруллин, ул минем концертымның режиссеры була.
Концертка бөтен нәрсә әзер иде синең.
Әйе. Әйе. Бу бит 26 февральдә булды. Без утны сәхнәдә уже куйдык, декорацияләрне. Һәм миңа Илдар абый Хайруллин шалтыраткан иде, Әлинә ди. Менә бүген Шамил Зиннурович вафат булды. Мин елып, еладым мин дә.
Сен анда ярдәм итүчеләр булгандыр инде, якын кешең булгандыр инде.
Әйе, әйе.
Син күптән түгел никахың булган дип ишеткән идек.
Әйе, булды. 14 февральдә Күл Шариф мәчетендә без никахлаштык минем тормыш иптәшем белән Айдар исемле никахлаштык. Аллага шөкер.
Ул хәзер синең төп терәк инде.
Оо, алхамдулиллаһ.
Иҗатыңда, тормышыңда?
Әйе, ул бик кызыксына минем иҗатымны ярата, хөрмәт итә.
Әле ничек кенә агып бара гомер Ялгызлыктан әрініп Суңқылдап түңіптә Ятлар қошағында Бәргәлләнген жаннар Яраларны бәйләр яр күптә Yazmışım mı sana?
Сим яши күңел Сүйіп үшін туған Юреккен ас керек Ятлардан яқларлық Желлерден сақларлық Өз барым бол менем бол тірек Күткеніңді біле
Концертка дуэтлар булачак мы кем белендер? Яки шушы көндәдә кем белендер дуэтлар, яңа дуэтлар яздыргансың?
Вообще дуэтный җырларны мин бик яратам. Чөнки ул эксперимент шикелле, ул кичкенә спектакль булып. Төрле-төрле кешеләр белән дуэтлар җырладым. Раяз белән, минем әнекешем Радик белән җырладым.
Ә менә бу концертта сез
җырлыйбыз, Алла бирсә. Радик белән бик матур яңа татарча гына җыр. Һәм Венера апа белән, әлбәттә, Фирза апа белән ике дуэтный җыр бар.
Сизем, минем дә тавыш бүген. Минекедә шундыйрак. Иртәгә ни бер сөйкемгә синең җырлыйсы бар ди. Ничек син менә үз-үзеңне яхшы хәлгә китерәсең, тавышыңны яхшыртасың? Мин аяры бер сөйлисе генә менә җырлыйсы бит ул. Гаҗәп менә тыйла.
Сиңа авыррак. Җырларга җиңелрәк, чөнки анда һава белән дыханиесе белән эшлим. Һәм дөрес дыхание белән җырларга җиңел.
Алина, нишләп иртәрәк үз концертыңны куймадың, чөнки хәзер бөтен җырчылар анда билгесе дә, билгесесе дә, яше дә, әле менә әле генә җырлый башлаганда концерт куярга ашыга. Ә син инде менә ничә ел хәзер син эстрадада?
Чөнки мин профессионал җырчы. Баштан әйбәт әзерләнгән шоу, әле концерт бик-бик 100 тапкыр җырларга тиеш. Әле син җырларны студияда язгач текстларны белмәгәч сәхнәгә чыксаң, бу дөрес түгел дип уйлыйм. Җыр ул кичкенә спектакль, кичкенә постановка куярга тиеш.
Ныклап әзерләнгәннән соң гына концерт куясың. Тик тымалдан гына концерт куярга ашыкмыйсың. Туктале, кеше куя бит тә мин нишләп кырыйда калыйм соң дип түгел инде.
Үземнең кеше мин беләм. Чыксам да җырлыйм, барыбер 100 тапкыр репетировать, барыбер кирәк.
Бу образ сенең нык ясыйсың инде.
Әйе.
Ничә ел син аңда эстрадада булуыңа?
12.
12 ел була мәлә.
Әйе. Баштан мин конкурсларда җырлаган идем. Самарада, Мәскәүдә, Гран-при, беренче премияләрне алып.
Төрле фестивальләрдә җиңү яулаганыңны без беләбез инде. Тиздән кастинг булачак, шулык барсы мине кастинг үткәрә 22 апрельдә инде. Һәм анда сезнең кебек җырчылар эзләячәкләр инде сезгә ашатып, мен дә белмим инде кемнәрне табарлар аларында. Менә син кемнәрне күрергә теләсең хәзер эстрадада, нинди җырчыларны?
Күп җырчылар хәзер татар сәхнәсендә бар, Аллага шөкер. Әйбәт тавышлары бар, матур тавышлары бар. Акча вкладывать итәргә тиеш. Шул артистлар өчен Раяз, Илназ Бах, ул бик матур җырлары яза үзе. Аларның җырчылары хәзер күп. Соң күрә, әйе, яңа сугыш кирәк.
Ниндиләр килсен менән? Киләчәктә нинди җырчыларны күрергә телисең үзегездән соң? Менә сез өлкән яшьләргә ярасыз Алла бирса, менә яшьләр киләчәк сезнең урынга. Алар нинди булырга тиеш?
Алар профессионал булырга тиеш.
Һәм алар сезнең янда...
Пустышка түгел, пустышка...
Буш күңелле булмаска тиеш алар.
Әйе.
Күңелендә моң булырга тиеш аның.
Моң булырга хисләр, уйлау... Профессионал булырга тиеш. Җырчылар булырга тиеш.
Һәм алар сезнең янга килеп, менә шунда профессионал булырга теләүчеләр сезнең янга килеп дәрес ала аламы? Алина апа, мен Алина мен.
Киңәшләр сорыйлар.
Киңәшләр сорый аламы сездән?
Әйе, әлбәттә.
Интернетта сезне сораучылар юк.
Интернетта, контактта, минусовкалар сорыйлар. Вот мин там күптән-күптән җырлыйм. Алина апа, мен нәрсә мин әйтәм барыгыз университет культурада, мәдәният университетка керегез. Барыбер инде укырга тиеш.
Башта укырга, аннары җырларга.
Әйе.
Укып җырларга.
Музыкаль грамота барыбер кирәк.
Музыкаль булырга тиеш.
Җырларга әлбәттә. Хотя бы ноталар текст белергә. Минем вот күп авторлар ноталарда куеп җырлары җибәрәләр интернеттан.
Хамиды соңғы сұрау, мұны Алла берсе концерт ұйыштырасың 19 апрельде, үзіңі бірінші концертіне. Шыңнан соң еңдер планлар бар ма, әлі белгілі ме, белгісі
түрі ме? Көп шақыралар районларда, районларымызда, Татарстанда, әм әлбетті Перми яқыларында бізіні күтелер.
Концерт құйға жиынасың Алла берсе?
Келігіз, келігіз. Шыңды таушылы шын жаршаларыны әзі әс қалды.
Һәм шуңа да сине чакыралар.
Әйе.
Районнарга.
Әйе.
Алина, сиңа бик зур рәхмәт. Уңышлар телим концертыңда, Хәмид Гөммән иҗатыңда.
Рәхмәт, Рустам.
Алла берсе, ниндер күңелле вакыйгалардан соң тагын очрашып сөйләшербез әле.
Аллаһым берсе.
Берсе.
Мәртәге Америкадан килгән бер кыз, Әдилә. Ул һаман гаилә белән татар җыры фестивалендә киләләр. Билет бәясе, кыйммәт, перелет ачу, ул 8 сәгатьне, ну, бик ерактан ул шулай дип сөйләшә. Хәле киш, мин Әдилә булып, син бик матур җырладым. Мин сиңа фотоларны интернетта җибәрермен. Ул русча белми, татарча гына һәм инглизчә гына.
Сине яратып тыңлап син дип уйлыйм.
Әйе, яратып тыңлый ул һәм аның әни, әтисе аның имам Лос-Анджелес мешетində имам булып эшли. Менә татарлар, Аллага шөкер, бүтән дөньяда татарлар бик күп Аллага.
Бүтән дөнья татарларына ялгып сәлам
әйтәм.
Барысына бик зур сәлам.
Әйе, барлыкка кайнар сәлам һәм бергә бәхетебезгә каршы барабыз, Алла берсә. Зурлашлар.
Барыбыз да бәхетле булыйк.
Әй, Алла берсә. Шул
теләктә. Саубуллашабыз, бик зур рәхмәт Алина.
Рәхмәт, рәхмәт Рустам.
Димәк, кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды җырчы Алина Шәрифҗанова.
Безнең ярның әле шаулар киле Сәсәң ата торган бер мәле Ашык торма кынды Ашык торма Ирдәрек бит кызым Килмәле
Азатлык радиосы сөйлеп. Кырымның шикте яшәгән кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Төркиянең Измир шәһәре кырым татарлары оешмасы төзелүенә быел 20 ел тула. Бу көннәрдә Измиргә кырымнан зур вәкилчелек килде. Бу тапшыруны сез кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яңарыны Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Түркиянең батысындагы иң гүзәл шәһәрләрдән бере булган ве Түркиянең 3нче бөек шәһәре булган Измирдә бу хафта кырым татар ризгарлары елләре эсе. Бу Измир шәһәренең мәркәзи бөлгесе булган Кунак белидия башканы Доктор Хакан Тартанын ресми дәветинен ве онун мисафири оларак Kırım'dan büyük bir delegasiya 4 April akşamı İzmir'e geldi. Kırım'dan İzmir'e gelgen delegasyanın yolbaşçısı, rehberi, Kırım Tatar Milli Meclisi reisi ve Ukrayna Yukarı Radası azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan beraber İzmir'e Bahçesaray valisi İlmi Ümerov, Bahçesaray Milli Meclis reisi Ahtem Çiğköz, Bahçesaray Belediye reisi Valentina Krashkina, Kırım Ansambli'nin rehberi Server Kakura ve Kırım Ansambli sanatçıları geldiler. Bu sene İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin kuruluşunun 20. senesi. Bu münasebetle de bu davet gerçekleştirildi Konak Belediyesi'nin yardımıyla. Konak Belediyesi merasim zalında yapılgan Bahçesaray'dan Konak şehirlerinin kasabalarının kardeş şehir anlaşmasının ön protokolüne Konak Belediye Başkanı Doktor Hakan Tartan ve Bahçesaray Belediye Reisi Valentina Krashkina beraber kol koydular ve bu tarihi anlaşmaya şahit olarak da Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Bahçesaray Valisi İlmi Ümer de anlaşmaya kol koydular. Bahçesaray şehrinin Konak, İzmir'in Konak kasabasının kardeş şehir olması münasebetinden yapılan merasimde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na İzmir'e yapılan bu tarihi ziyaret sebebinden öz teşekkürlerini bildirip Konak Belediye Başkanı Doktor Hakan Tartan Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin kalpaklı bir portretinin dokunganı büyük bir halı hediye etti, bahşiş olarak takdim etti. Bu pek dülber, pek usisi olarak dokungan bir halı edi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da Konak Belediye Başkanı Doktor Hakan Tartan'a Kırım Tatar kalpağı ve bahşişe hediyeler bağışladı. Bu merasimde Doktor Hakan Tartan iki memleketin iki kardeşinin dostluğunun pek mühim olganın bu anlaşmaların kağıt üstünde kalmayacağın ve iki şehir arasında çeşit sahalarda işbirliklerinin inkişaf ettirilmesi için samimiyetle kureş alıp varacağın bildirdi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da imzalanan kardeş şehir protokolü için ekili münasebetlerin sağlam temellerini koyduk. Bundan sonra karşılıklı olup işbirliğin devam ettirecekmiz. Eki kasabanın, eki şehrin belediyeleri arasındaki işbirliğinin inkişaf ettireceğiz ve iki şehirde birbirlerine öz tecrübelerini paylaşacaklar. Birbirimizin tecrübelerini birbirimizge yardım olarak verecekmiz. Ve bu ziyaretler ve bu münasebetle de İzmir şehrinde yaşayan Kırım Tatarlarının Kırım'ın olgan münasebetleri de çoklaşacak ve bunlar Kırım Tatarlar bu inkişafta böyle dost kardeş şehir anlaşmasına kol koyuluda da bundaki Kırım Tatar cemiyetinin hissesi büyüktür ve onlara da teşekkür ederim dedi Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi. Bu Konak Belediyesi'nin Bahçesaray şehirlerinin kardeş şehir anlaşmasının kol koyma merasimine İzmir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Erdin Boray ve cemiyet azaları da idare heyeti azaları da iştirak ettiler. Bu Bahçesaray'dan gelen Kırım'dan gelen Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da şeref misafiri olgan bu ziyaretin bütün organizasyon işlerinde İzmir Kırım Tatar Cemiyeti reisi ve idare heyeti azaları alıp vardılar. Kırım Tatar Milli Meclisi reisi ve Bahçesaray valisi ve belediye başkanının da olan delegasya İzmir'de de çeşitli ziyaretler, çeşitli görüşmeler yaptılar. Bu delegasya bu hafta sonu cumartesi akşamı İzmir'de Sheraton otelinde geçirilecek İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin 20. kuruluş yılı yübileyi akşamına da iştirak edecekler. Bu akşamda da Kırım Ansambli'nin rehberi belli Kırım Tatar sanatçısı Server Kakura ve Kırım Ansambli'nin sanatçıları da sahnaya çıkacaklar ve bu geceni yaraştıracaklar. Belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı'nın alakalı faaliyetler toktamay devam etti. Ötken hafta kar yağış sebebinden yapılamagan Sivas şehrindeki Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki Cengiz Dağcı paneli ve fotoğraf sergisi bu hafta 5 Aprel günü geçirildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi ve Cengiz Dağcı adlı bir dokümanter filmin vesikalı filmin rejisörü Zafer Karatay'ın ve İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tarih Bölümü hocası ve Gamalaşlı'nın Kızıldız arasında Cengiz Dağcı adlı kitabın yazıcısı doçent doktor Abdülvahap Kara bu panelde konuşmacı olarak davetli ediler. Sivas şehrindeki 5 Aprel'de geçirilgen Cengiz Dağcı panelinden evveli de bir fotoresim sergisi yapıldı. Bu fotoresim sergisinin açılışında Cumhuriyet Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor İlyas Dökmetaş yaptı. Bu fotoğraf sergisinde Kırım'ın çeşitli güzelliklerini gösteren fotoresimler, Cengiz Dağcı'nın hayatı ve onun hakkındaki dokümantif film çıkarılan filmlerin çeşitli fotoresimler ve Kırım Tatarların sürgünden Kırım'a kaçış mücadelelerin kureşlerini anlatkan Moskova Kızıl Meydan'daki nümayişlerini, ev kurma Kırım'da çadır şehirler ve ev kurma kureşlerini anlatkan fotoresimler var idi. Cumhuriyet Üniversitesi'nin kültür merkezindeki panelge sal rıkmarık talebelerle ve Cumhuriyet Üniversitesi'nin hocalarının dolu edi. Bu panelin açılışın gene Cumhuriyet Üniversitesi rektörü İlyas Dökmetaş yaptı. 30 binden ziyade talebenin olganı Cumhuriyet Üniversitesi'nde Sivas'ta Kırım ve Kırım Tatarları hakkında ve her bir talebeni okuyan insanı özüne hayran kaldırgan Cengiz Dağcı hakkında böyle bir panel tertip etkenler için mutlu olganların ve bunun için İstanbul'dan gelen misafirlerge öz teşekkürlerini bildirdi ve daha son bu çıkışlarga geldi. Cengiz Dağcı panelinin ilmi rehberliğin, oturuşun rehberliğin aynı üniversitenin hocası doçent doktor Emin Eminoğlu yaptı. Emin Eminoğlu Cengiz Dağcı Kırım ve bu Cengiz Dağcı hakkında çıkış yapacak insanlar hakkında kısa malumatlar verip bunlarını gelgen davetlilerge takdim etti. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi hocası Abdülvahap Kara Cengiz Dağcı'nın 2. Dünya Cengi'nde Almanlarga esir bolganı ve ondaki kureşleri hakkında hazırlagan çeşitli slaytlarla hazırlagan çıkışın takdim etti. Daha son Cengiz Dağcı adlı belgesel filmin rejisörü ve Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi de Zafer Karatay, Cengiz Dağcı ve onun özünde kaldırgan tesiratı ve Cengiz Dağcı'nın kureşlerin yazganı Kırım Tatarlarının sürgünlük ve kaçış kureşlerinin anlatılgan son Cengiz Dağcı adlı dokümanter film kelgen talebelerge ve hocalarga gösterildi. Cengiz Dağcı filmi o kadar tesir etti ki filmden son talebeler ve hocalar dakikalarca kol çırpıp hayranlıklarını ve teşekkürlerini bildirdiler. Hatta daha son sözge çıkan hocalardan kımerleri de gözyaşların tutalmaganların kaydettiler. Bu merasimden son Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Dökmetaş, Zafer Karatay ve Doçent Doktor Abdül Vahap Karaga birer teşekkür plaketi takdim etti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki Cengiz Dağcı panelinin sonku sözünde bu etkinlikni tertipleyen Edebiyat Fakültesi'nin dekanı Profesör Doktor Bilal Yücel oldu. Bilal Yücel, aytmağa söz tabalmağanın her bir üniversite hocasının, her bir üniversite talebesinin mutlak surette Cengiz Dağcı'nı okumağa boynun borcun olganın bildirip toplaşığını yekünledi.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.